escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi. Leo ikiwa ni Jumanne tarehe 25 mwezi Oktoba mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, zikiwemo Radio Salael na RTGL za Butembo, Radio Progress na Radio Sango Malamu za Bunia kule nchini DRC, bila kusahau Chuchu FM visiwani Zanzibar na Mwananchi Radio Nakuru Kenya. Vile vile tuko kwenye mtandao wetu voaswahili.com.
Na katika matangazo yetu hii leo, Rais wa Kenya William Ruto Jumatatu alikutana na wanasheria wa nchi hiyo ambao wamewasilisha kwake ombi la kuunda tume huru iliyochunguza mauaji ya kiholela yanayodaiwa kufanywa na maafisa wa usalama. Je, wachambuzi wanasemaje?
Kwa kuwa huru itakuwa kuna umuhimu kuhakikisha kwamba wamehusishwa wale ambao hawana kwa njia moja ama nyingine uhusiano na wale waliotenda haya mambo.
Na katika habari nyingine, takriban wanajeshi 10 wa Burkina Faso wauawa na karibu 50 kujeruhiwa katika shambulio katika mji wa kaskazini wa jimbo.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza kabisa tuanze kusikiliza habari muhimu za dunia zikisomwa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Takriban wanajeshi 10 wa Burkina Faso waliuawa na karibu 50 kujeruhiwa jana Jumatatu katika shambulio kwenye mji wa kaskazini wa Jibo, jeshi lilisema. Jeshi hilo liliongeza kwamba angalau miili 18 ya magaidi ilihesabiwa wakati wa operesheni ya kuwaondoa waathiriwa. Chanzo cha usalama kiliambia shirika la habari la AFP kwamba wavamizi hao walifatua vilipuzi kwenye kambi hiyo ya Jibo. Idadi kubwa ya wakazi wa jiji hilo wapatao 1030 imetengwa na maeneo mengine ya nchi kwa miezi mitatu, huku wanajihadi wakidhibiti barabara kuu baada ya kulipua madaraja. Shambulizi lingine dhidi ya msafara wa usambazaji wa bidhaa uliokuwa ukielekea Jibo tarehe 26 mwezi jana lilisababisha vifo vya watu 37, 27 kati yao wakiwa ni wanajeshi. Madereva 70 wa malori bado hawajulikani walipo. Shambulio hilo lilichochea mapinduzi ya hivi punde nchini Burkina Faso, siku nne tu baadaye yakiongozwa na Ibrahim Traore. Yalikuwa ni mapinduzi ya pili katika taifa hilo la Afrika Magharibi katika kipindi cha miezi minane. Rais wa Marekani Joe Biden alitaja chaguo la Rishi Sunak, waziri wa zamani wa fedha, kama waziri mkuu wa kwanza wa Uingereza asiye mzungu kuwa la msingi, huku White House ikisema kwamba Biden angewasiliana na kiongozi huyo mpya na kumpongeza katika siku za usoni. White House ilisema kuwa Biden alikuwa akifuata itifaki kwa kutompigia simu na kumpongeza rasmi Sunak, ambaye ana asili ya India na ambaye babake alizaliwa Kenya na mamake Tanganyika, hadi atakapokutana na Mfalme Charles wa tatu leo Jumanne kupata idhini ya kuunda serikali. Sunak alipata uungwaji mkono na wabunge wa chama cha Conservative kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo kufuatia kujiuzulu kwa Liz Truss wiki iliyopita, ambaye alikuwa katika afisi hiyo kwa chini ya miezi miwili. Sunak atakuwa waziri mkuu wa tatu wa Uingereza katika kipindi cha wiki 7 tu, baada ya kipindi cha machafuko ya kisiasa ambayo yameharibu taswira ya kimataifa ya nchi hiyo, huku mfumuko wa bei ukiwa zaidi ya 10% na uchumi ukitabiriwa kudorora, na huenda tafrija ya kisiasa ya Sunak itakuwa ni fupi. Sunak alitoa hotuba fupi kupitia televisheni jana Jumatatu kutoka makao makuu ya chama cha Conservative mjini London. na pande zinazozozana nchini Ethiopia zilikuwa zikijiandaa Jumatatu kwa ajili ya mazungumzo ya amani nchini Afrika Kusini yenye lengo la kutafuta suluhu ya mzozo huo wa kikatili wa miaka miwili. Sande Shomari anaisoma taarifa kamili.
Mazungumzo yanayoongozwa na Umoja wa Afrika yameripotiwa kwanza Jumatatu baada ya kuongezea kwa mapigano ambayo yamezua taharuki katika jumuiya ya kimataifa na hofu kwa raia walionaswa katika mapigano hayo. Lakini ilipofika jioni hakuwa na habari kutoka yoyote kati ya wale waliohusika kuhusu ikiwa kama mazungumzo hayo yalikuwa yameanza au ni wapi hasa yangefanywa. Shinikizo la kidiplomasia limekuwa kiongezeka ili kusimamisha vita katika nchi hiyo ya pili kwa idadi ya watu barani Afrika, ambayo imeacha mamilioni ya watu wakihitaji msaada wa kibinadamu, na kulingana na Marekani kiasi cha nusu milioni wameuawa. Kindeya Gebrewot, msemaji wa waasi huko Tigray, alitangaza kuwasili kwa ujumbe wao nchini Afrika ya Kusini katika tweet ya Jumapili jioni, na ujumbe wake ulisisitiza kusitishwa mara moja kwa uhasama, kufika bila vikwazo kwa msaada wa kibinadamu na uondoaji wa vikwazo vya Eritrea, akisema hakuwezi kuwa na suluhu ya kijeshi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa ikulu ya Marekani walisema Jumatatu kwamba Marekani haina sababu ya kubadilisha msimamo wake wa kimikakati kuhusu nuclear, kujibu madai ya Russia kwamba Ukraine inapanga kulipua kifaa kama hicho na kuilaumu Russia kama kisingizio cha uvamizi zaidi dhidi ya Ukraine. Moscow ilikariri madai yake Jumatatu kwamba Ukraine ambayo inapanga kulipua bomu ya nyuklia, jambo ambalo Kiev imekanusha vikali na Washington imeunga mkono. Hakuna chochote kinachounga mkono madai ya Russia kwamba wa Ukraine wanajiandaa au wanapanga kurusha bomu ya nyuklia. John Kirby, mratibu wa mawasiliano ya kimkakati katika Baraza la Usalama la Kitaifa la Marekani, aliwaambia waandishi wa habari Jumatatu. Naye msemaji wa White House Karine Jean-Pierre aliongeza kwamba Ukraine imetoa vifaa vyake vya nishati ya nyuklia ili vikaguliwe na mawakala wa kimataifa wa nishati ya atomic. Na ripoti mpya iliyotolewa na mashirika ya Umoja wa Mataifa, lile la afya duniani WHO na lile la kuwahudumia watoto UNICEF pamoja pia na Benki ya Dunia, inazirai serikali mbalimbali ziwekeze zaidi kwenye ujenzi wa mifumo ya maji safi na salama ili kuhakikisha kwamba kila mtu anapata huduma hiyo, lakini pia kupunguza madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa. Wito huo unazingatia lengo nambari 6 la malengo ya maendeleo endelevu SDGs, ambalo pamoja na mambo mengine linataka huduma ya maji safi na salama pamoja na huduma ya usafi zipatikane kwa watu wote ifikapo mwaka wa 2030, malengo ambayo nchi 193 wanachama wa Umoja wa Mataifa ziliridhia hapo mwaka wa 2015. Ikiwa imesalia miezi 8 tu kufikia ukomo huo, ripoti hiyo inafichua kuwa ingawa zaidi ya watu bilioni 2 wamepata huduma ya maji safi katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili, robo ya wakazi wa dunia hivi sasa bado hawana huduma hiyo.
Na habari chukua zetu wa juu, rais wa Kenya William Ruto siku ya Jumatatu alikutana na wanasheria wa nchi hiyo ambao wamewasilisha kwake ombi la kuunda tume huru itakayochunguza mauaji ya kiholela yanayodaiwa kufanywa na maafisa wa usalama. Katika mkutano huo, wanasheria hao wametoa orodha ndefu ya watu kadhaa waliotoweka na wengine miili yao kukutwa ndani ya mito baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi. Mwenzangu Patrick Ndwimana amezungumza na Hussein Khalid, mkurugenzi mkuu wa shirika la Haki Afrika lenye makao yake makuu nchini Kenya. Na ameanza kwa kumuuliza namna alivyopokea mkutano huo kati ya wanasheria na Rais Ruto, hasa ombi la kuunda tume huru ya uchunguzi kuhusu mauaji ya kiholela.
Kwanza sisi kama shirika la Haki Afrika tumefurahishwa na kule kuwa wazi kwa rais, kwa sababu tunaona sasa anakutana na mawakili na vile vile kuweza kujadili mambo ambayo ni nyeti katika nchi yetu. Sisi msimamo wetu umekuwa hivi kwa miaka kadhaa sasa, kwamba kuna umuhimu wa sisi kuhakikisha tumepata tume ya uchunguzi kuhusu haya masuala. Kwa hivyo lile ombi la kituo cha sheria kutaka kuanzishwa kwa tume ya uchunguzi, sisi tunaiunga mkono na tunamuomba bwana rais aweze kukubali swala hilo ili hiyo tume iweze kuanzishwa. Ile orodha imetolewa ni watu wengi sana, na hata sisi kama shirika la Haki Afrika tuko na majina mengine ambayo hatujaona kwenye orodha hiyo. Kwa hivyo kuna umuhimu sisi kama nchi kuweza kulijadili hili swala, kulifanyia uchunguzi ili tuweze kusonga mbele kama nchi moja baada ya kuhakikisha haki imeweza kupatikana.
Tuelezee upande wenu, tume huru ya uchunguzi kuhusu vitendo hivyo viovu vilivyofanywa na watu wanaodaiwa kwamba ni maafisa wa kile kitengo kilichovunjwa, itakuwa ni tume inayoundwa na ni ya kitaifa au iwe ya kimataifa?
Hii tume kuna umuhimu kwanza kabisa iwe huru, na nafikiri kwa kuwa huru itakuwa kuna umuhimu kuhakikisha kwamba wamehusishwa wale ambao hawana kwa njia moja ama nyingine uhusiano na wale waliotenda haya mambo. Kwa hivyo kwa mfano tunajua kwamba wale wanachunguzwa ni polisi. Kwa hivyo itakuwa ni shida ikiwa tutapata polisi wengine bado wamehusishwa. Kwa hivyo sisi tunaunga mkono hii tume ile ya kitaifa, kwa sababu nina imani kwamba sisi kama Wakenya tunaweza tukatatua shida zetu. Kwa hivyo tuwape nafasi wa Kenya wenyewe isiyo ya kimataifa, tuifanye ni yetu ya hapa ndani, tuweze kuwa na nasema yale dialogue, yani mazungumzo tuweze kuyapata, lakini hiyo hayo yaje baada ya uchunguzi kamilifu kuweza kufanywa na ile tume huru ya uchunguzi.
Kwa hiyo baada ya mkutano huo au kuafikiana kati ya wanasheria au mawakili na Rais Ruto kuweza kuunda tume hiyo, unaona kunahitajika mazungumzo yaendelee kati ya serikali na nyie wanaharakati wa kutetea haki za binadamu kuhusu ni akina nani wanaweza kushiriki kwenye tume hiyo?
Kwanza kabisa hatujaambiwa kwamba rais amekubali. Tunavyofahamu hadi hivi sasa ni kwamba hilo lilikuwa ombi. Kwa hivyo kwanza tunataka kusisitiza kwa rais na serikali kwa jumla wakubali hilo ombi ili tuweze kupata hiyo tume huru ya kufanya uchunguzi.
Ni Hussein Halid akizungumza Sauti ya Amerika kutoka Nairobi. Naam, kwa msikilizaji anayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Matangazo haya pia yanasikika kupitia Mitume Radio 89.7 FM Kitale Kenya, Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, bila kusahau TKFM na Sayari Radio kule Eldoret Kenya, na kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. BMJ Mridhi aendelea na habari zaidi za dunia.
Watu wawili wanaoshukiwa kuwa maafisa wa ujasusi wa China wameshtakiwa kwa kujaribu kuzuia uchunguzi wa jinai na kufunguliwa kwa mashtaka dhidi ya kampuni kubwa ya teknolojia ya China, Huawei. Hayo ni kwa mujibu wa hati za mahakama zilizowekwa wazi Jumatatu. Wanaume hao wawili, Guo Chunhe na Zeng Wang, wanatuhumiwa kwa kujaribu kumwelekeza mtu waliamini kuwa anashirikiana na serikali ya Marekani kutoa taarifa za ndani kuhusu uchunguzi wa Wizara ya Sheria, ikiwa ni pamoja na kuhusu mashahidi, ushahidi wa kesi na mashtaka mapya yanayoweza kutokea. Wachina wengine 11 wameshtakiwa kwa makosa mbalimbali ya ziada katika kesi hiyo, ikiwa ni pamoja na unyanyasaji wa watu binafsi nchini Marekani. Na balozi za nchi za magharibi nchini Nigeria Jumatatu zimewashauri raia wao katika taifa hilo kupunguza matembezi yao kutokana na kile walichokiita tishio kubwa la shambulio la kigaidi, licha ya wito wa utulivu kutoka kwa serikali ya Rais Muhammadu Buhari. Haikuwa wazi ikiwa tathmini kutoka Marekani, Uingereza na nchi nyingine ilitokana na tishio jipya au ni kwa sababu ya matukio ambayo tayari yametokea. Waasi wanaohusishwa na kundi la Islamic State wamedai kutekeleza mashambulizi kadhaa katika majimbo yanayozunguka eneo la Federal Capital Territory FCT katika muda wa miezi 6 iliyopita, na kuwaweka wengi wasiwasi katika mji huo wenye wakazi milioni 6. Siku ya Jumapili ubalozi wa Marekani nchini Nigeria ulitoa ushauri na kuwaonya raia wake juu ya hatari kubwa ya mashambulizi ya kigaidi nchini humo, hasa katika mji wa Abuja bila kutoa maelezo zaidi. Uingereza, Canada na Australia zilitoa onyo kama hizo mwishoni mwa juma na kuwashauri raia wao walio Nigeria, hususan mjini Abuja, kuepuka maeneo ya umma ambapo watu wengi wakusanyika. Taarifa hizo pia zilikumbusha kuwa shule zimekuwa zikilengwa na waasi wa Nigeria hapo awali. Unaendelea kusafiri na Kumekucha Afrika, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mamlaka ya afya nchini Uganda imethibitisha visa 9 zaidi vya virusi vya Ebola katika mji mkuu wa Kampala. Wizara ya afya inasema imeongeza umakini na kuanzisha kituo cha kutenga watu, kwani kesi zilizothibitishwa nchini humo ziliongezeka hadi 90 na vifo 28. Chama cha madaktari nchini Uganda kinasema kwamba wafanyakazi wa afya wanakabiliwa na changamoto za kuwatenga wagonjwa. Mwandishi wetu Halima Athuman anaripoti kutoka Kampala, Uganda, na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Katika tweet Jumatatu, waziri wa afya Jane Ruth Acheng alithibitisha kuwa Kampala imerekodi visa 14 vya ugonjwa Ebola katika saa 48 zilizopita. Wote wana matatizo ya Ebola aina ya Sudan. Msemaji wa wizara, Emmanuel Ainebuna, ameambia Sauti Amerika kwamba umma unahitaji kujua kwamba Ebola sasa ipo karibu, na nambari za mawasiliano kwa Kampala sasa ni zaidi ya 1,800.
There is Ebola in Kampala, without a doubt. The beauty is that we have already an isolation facility.
Bola Kampala bila shaka. Uzuri ni kwamba tayari kuna kituo cha kujitenga huko Mulago. Tunapanga katika uwanja wa michezo wa Mulago. Tuna kituo cha kujitenga huko Entebbe. Na watu wengi wanaopima ni watu ambao wamekuwa katika orodha ya waliojitenga na kuwekwa karantini.
Katika tweet ya Cheng, alitaka Waganda kuripoti wenyewe ikiwa wao au mtu anayemfahamu aliye karibu na mgonjwa wa Ebola. Lakini wahudumu wa afya kote nchini wanasema wanakabiliwa na vikwazo. Dr. Sam Oledo, rais wa chama cha madaktari nchini Uganda, anasema tabia ya umma ya kutafuta tiba na matibabu ya kienyeji kutoka kwa waganga wa miti shamba inasalia kuwa changamoto na inaweka wafanyakazi wa afya katika hatari.
If you are contact of someone who is under isolation, report yourself.
Ikiwa umekuwa karibu na mtu ambaye ametengwa, jiripoti mwenyewe badala ya wewe kujificha na kuambukiza kila mtu. Lakini sasa jamii ndio itusaidie kutoa taarifa kwa mamlaka, ni mtaalamu gani wa mitishamba, waganga gani wa kienyeji wanaotibu wagonjwa.
Kwa sasa serikali iko mbioni kwa ajili ya wafanyakazi zaidi ya 1,500 ili kukabiliana na mlipuko wa Ebola. Ugonjwa wa Ebola ya Sudan kwa sasa hauna chanjo iliyothibitishwa. Uganda imepokea vifaa vya chanjo mbili za majaribio, chanjo ya Oxford kutoka Uingereza na chanjo ya Sabin kutoka Marekani. Lakini maafisa wanangoja kibali kutoka kwa wachunguzi wa matibabu kabla ya kuzisambaza kwa umma.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na ulimwengu ukiadhimisha siku ya watu wenye vimo vifupi, jamii ya watu hao pamoja na mashirika yasiyo ya serikali yanashinikiza ulimwengu kuwatambua na kuwajumuisha katika nafasi za watu wanaoishi na ulemavu kama njia ya kukabiliana na unyanyapaa miongoni mwao. Watu wa vimo vifupi bado wanapitia unyanyapaa na kutengwa katika jamii, kama anavyoripoti mwandishi wetu Amina Chombo kutoka Mombasa, Kenya.
Kenya ina zaidi ya watu 3,000 wenye kimo kifupi, huku madaktari wakielezea hofu kwa watoto 1.2 milioni waliodumaa huenda wakabaki na kimo kifupi ukubwani. Hii ni kulingana na ripoti ya shirika la takwimu nchini Kenya mwaka 2019. Licha ya siku hii kuadhimishwa kila mwaka, bado jamii ya watu wenye kimo kifupi wanatengwa na kubaguliwa wanapotafuta ajira na hata katika familia. Kalimbo Mkala, afisa wa muungano wa watu wenye vimo vifupi Kenya, hakusazwa. Yeye alipitia unyanyapaa akiwa mdogo na hata alipokuwa akitafuta ajira.
Ukiangalia kama kwa familia yangu, mimi ndio mtu mfupi peke yangu. So kule kutengwa na watu, mara wasionekana wewe si wa hapa. Ukiangalia kazi una apply lakini ukiona kwa interview wewe ndio mfupi peke yako. So ni unyanyapaa ambao kweli unavunja moyo. Lakini nashukuru nimepigana nao na sasa hivi naendelea vizuri.
Akiwa na taaluma ya uhasibu na balozi wa masuala ya watu wenye kimo kifupi, ameitaka serikali kuwahusisha.
Mwanzo ukiangalia kama serikali ya county, ukiangalia tayari si watu wa vimo vifupi peke yake, lakini watu walemavu wamedharauliwa, kwa sababu ukiangalia kama county assembly ya Kwale haina hata mlemavu mmoja ambaye anarepresent walemavu wote. At least walete walemavu karibu na wao, wafanye kazi na wao.
Wakitumia kandanda kuwaleta pamoja na kuhamasisha jamii kuhusu watu wenye kimo kifupi, wanaharakati wa asasi za kijamii wamehimiza haja ya serikali kuwatambua na kuhakikisha wanapewa nafasi sawa katika jamii. Taib Abdurrahman ni mkurugenzi wa shirika la Reach Out Center Trust.
Na kila mikakati ambayo tunafanya, public participation, wawe ndani katika kuweza kuboresha zile hali. Ukiangalia katika wizara ya usafiri, hakuna mahali ambapo wamewekewa watu kama hawa kuweza kuwa wanaweza kupanda ama kushuka katika usafiri wao, ambao kutakuwa na magari, kutakuwa na njia ambazo wao wanaweza tumia. Na pia ni watu ambao wako na talanta kubwa sana, ni watu ambao wana uwezo na ujuzi zaidi.
Kwa upande wake, Helen Kaberia, mmoja wa watu wenye kimo kifupi, aelezea kuwa jamii hiyo imefaulu katika kila taaluma kama walivyo watu wa kawaida. Kwa sasa anawataka wazazi kutoficha watoto wao wenye kimo kifupi.
Sasa kwa hivyo kama kuna mtu ako nyumbani na mzia jitokeze, wazazi wapeleke watoto wao shule na watafutie makazi. Kila mtu ana akili, ufupi tu si shida, ni kimo tu vile Mwenyezi Mungu alimuumba, lakini ana experience ya kufanya kazi ambazo zinafanywa na watu warefu.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi kabla ya kuendelea matangazo haya, tupate kipande kidogo cha muziki. Endelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kabla ya kukamilisha matangazo haya, BMJ Mrevi anakusomea muktasari wa habari.
Takriban wanajeshi 10 wa Burkina Faso waliuawa na karibu 50 kujeruhiwa jana Jumatatu katika shambulio kwenye mji wa kaskazini wa Jibo, kulingana na jeshi la nchi hiyo. Rais wa Marekani Joe Biden alitaja chaguo la Rishi Sunak, waziri wa zamani wa fedha, kama waziri mkuu wa kwanza wa Uingereza asiye mzungu kuwa la msingi, huku White House ikisema kwamba Biden atawasiliana na kiongozi huyo mpya na kumpongeza katika siku za usoni. Maafisa wa ikulu ya Marekani walisema Jumatatu kwamba Marekani haina sababu ya kubadilisha msimamo wake wa kimkakati kuhusu nyuklia, kujibu madai ya Russia kwamba Ukraine inapanga kulipua kifaa kama hicho na kuilaumu Russia kama kisingizio cha uvamizi zaidi dhidi ya Ukraine. Watu wawili wanaoshukiwa kuwa maafisa wa ujasusi wa China wameshtakiwa kwa kujaribu kuzuia uchunguzi wa jinai na kufunguliwa kwa mashtaka dhidi ya kampuni kubwa ya teknolojia ya China, Huawei. Balozi za nchi za magharibi nchini Nigeria Jumatatu zimewashauri raia wao katika taifa hilo kupunguza matembezi yao kutokana na kile walichokiita tishio kubwa la shambulio la kigaidi, licha ya wito wa utulivu kutoka kwa serikali ya Rais Muhammadu Buhari. Na ripoti mpya iliyotolewa na mashirika ya Umoja wa Mataifa, lile la Afya Duniani na lile la kuwahudumia watoto UNICEF pamoja na Benki ya Dunia inazirai serikali mbalimbali ziwekeze kwenye ujenzi wa mifumo ya maji safi na salama ili kuhakikisha kwamba kila mtu anapata huduma hiyo, lakini pia kupunguza madhara ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Na basi kufikia hapo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote walifanikisha matangazo ya leo, msimamizi wako ni mimi Sunday Shomari, mwelekezi ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunatakia wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Mahitaji ya kibinadamu yako juu wakati huu kulingana na muktasari wa kimataifa wa kibinadamu wa Umoja wa Mataifa. Ikiangalia nyuma katika mwaka 2021, mratibu wa misaada ya dharura wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alibainisha kuwa njaa itatokea sehemu nyingi. Maisha ya mtu binafsi na maisha kwa jumla, uthabiti wa kikanda na kitaifa na miongo ya maendeleo yako hatarini. Mwaka 2022 sio mzuri. Ukubwa changamoto tunazoziona leo sio siri, alisema msimamizi wa USAID Samantha Power katika taarifa yake ufunguzi katika kamati ya msaada wa maendeleo ya OSCE. Kuanzia mgogoro wa haraka zaidi wa chakula katika kumbukumbu za hivi karibuni hadi mafuriko yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa nchini Pakistan hadi janga ambalo bado linavuta hisia kote ulimwenguni, haya ni masuala ambayo hakuna nchi inayoweza kushughulikia peke yake. Hadi hivi karibuni, kuashiria aina misaada ya kimataifa inayohitajika kukabiliana nayo ilikuwa kama vile usambazaji mfupi zaidi. Lakini jibu la vita vya Vladimir Putin ambavyo havijachokozwa dhidi ya Ukraine vilithibitisha mtazamo huu kuwa wa uongo. Nchi kote OECD zilikuja pamoja kuonyesha nguvu ya ushirikiano, kukimbilia kusaidiana, kuimarisha na kupanua miungano yetu, kukaribisha watu waliokimbia makazi yao katika mipaka yao na kufanya makubwa wakati mwingine kile ambacho kingekuwa muda mrefu kabla ya kutofikiriwa, mabadiliko kwa sera za kuwasaidia watu wa Ukraine na kuimarisha usalama wa Ulaya, alisema msimamizi Power. Moyo huu wa umoja na ushirikiano utazihudumia jamii ya kimataifa wanapokabiliana na masuala mengine magumu. Kuanzia mgogoro wa sawa chakula duniani, Marekani imetoa zaidi ya dola bilioni 11 kama msaada wa kibinadamu na maendeleo kwa ajili ya usalama wa chakula mwaka huu pekee. Kama vile mataifa wafadhili yalivyoungana mwaka 2016 katikati ya ukame uliopita nchini Somalia ili kuzuia baa la njaa, tunahitaji waungane kwa mara nyingine tena. Vivyo hivyo juu ya masuala ya afya ya ulimwengu, tunashuhudia kupungua kwanza kwa umri wa kuishi katika zaidi ya karne moja. Hata hivyo basi, dunia ilishindwa kufikia lengo la dola bilioni 18 tulizohitaji kuongeza kutulisha mfuko wa dunia. Kuhusu mabadiliko ya hali ya hewa, Marekani ina wasiwasi mkubwa juu ya athari mbaya zaidi kwa nchi maskini zaidi na zilizo hatarini zaidi kutokana na sayari ya joto, na imejitolea kuimarisha upatikanaji wa fedha za maafa, kuendeleza mifumo ya tahadhari ya mapema na kuboresha mwitikio wa kimataifa wa majanga yanayohusiana na hali ya hewa. Maonyesho yetu ya kutia moyo ya ushirikiano wa kimataifa hayawezi kuishia Ukraine. Tunapaswa kuashiria umoja huo kwa karibu kila suala tunalokabiliana nalo, alisema msimamizi Power. Bila ushirikiano wa kimataifa tumepotea. Hiyo ilikuwa ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.